të dashur mështarë, rregulltarë, rregulltare, të dashur dhe gjithë të Radio Vatikanit, të dashur besimtarë këtu dhe në diasporë. Lavdërojeni Zotin, aleluja. Lavdërojeni me sjelljen tuaj dhe me fjalët tuaja, me ndjenjat tuaja dhe me bisedat tuaja, me gjuhën tuaj dhe me jetën tuaj. Ngjallja e Jezu Krishtit është feja jonë, sepse i krishteri është personi i cili beson në Jezu Krishtin e ringjallur. Janë ngarkimi më i madhi. Kjo është ngarkimi i dashurisë, i paqes, i faljes mbi urrejtjen, e cila në mënyrë të posaçme vërtetot në ngjalljen e tij. Ngjallja e Jezu Krishtit është ngjallje shpëtimtruese, e cila na mbush me gëzim. Në këtë gëzim duhet të besojmë, ta shpallim dhe të dëshmojmë me jetë. Porosia e madhe të cilën kisha ju drejton të gjithëve, të cilët kërkojnë dritën, të vërtetën dhe kuptimin e jetës, është ju po kërkojnë Jezusin nga Nazareti të krijuari, është ngjallur, nuk është këtu. Ai jeton dhe do ta shihni në Galile. Në këtë fest, dhe ne në shpirt të kalojmë në Galile që të mund të takojmë Krishtin e ringjallur, i cili na jep paqë dhe dritë. Në ngjalljen e Jezu Krishtit çdo gjë ka ndryshuar. Tani mundem edhe ne me Krishtin dhe ne për Krishtin të mundim në katin dhe vdekjen. Sikur se Jezu Krishti është ngritur nga varri në jetë të re, po ashtu ai don që çdo mëkatar të ngritet nga varri i gjendjes së vetë mëkatare dhe të ngjallet në jetë të re, në jetë e hirit dhe të pajtimit. Së bashku me Krishtin jemi zhytur në fitoren e tij, e cila edhe vetë historisja jep kuptimin të rrjedhën. Në këtë ditë, Pashkët po i kremtojnë edhe në gëzim të veçantë. Ky vit është viti i gjergjkatëriotit Skënderbeu, i 550 vjetorit të vdekjes së tij. Ky hero, ky atlet i Krishtit, duke njohur Krishtin e ringjallur dhe duke i besuar, duke dashur që edhe populli i tij të ringjallet dhe të jetojë i lirë, hoqi dorë nga karriera dhe mundësia e ofruar, u rreshtua këndej ku dashuria tërhoqi dhe zemra i rrahte. Në këtë ditë kemi hirën e madhë nga Zoti dhe dhëratën e madhë nga Seria e Shenjtë ku unë përvizit shtetit dhe kishës tonë, në ndarim të qeshorit më në feste në Shën Pjetër, po na vjen sekretari i shtetit e Vatikanit Eminenca kardinali Pietro Parolin, kemi na jep siguri dhe garant se këtu nuk jemi vetëm, nuk jemi të harruar, jemi pjesë e Krishtit e kishës e gjithë mbashme. Në ringjallje që është hiri dhe vërteta, kemi dritën dhe shpresën e re, të cilën Pashkët e hedhin në rrugët tona jetësore. Kjo na sjell siguri të jashtëzakonshme, gëzim dhe dritë. Jeta ka kuptim, ja vlen ta jetojmë. Jemi të krijuar për jetë të lumtur dhe plot gëzim në Zotin. Të gjithë që besojnë në ngjalljen e tij, jemi të thirrur në gëzimin e armshuar. Duke larguar të keqen dhe duke bërë mirë, jemi të thirrur në gëzim, në harë, në lumturi, në falënderim. Të dashur dëgjues, duke mos dyshuar në mirësinë, bëmirësinë, respektin, bujarinë, kujdesin dhe dashurinë që keni për kishën, për familjen dhe për njerin, për nevojtarin, duke i shmuar këtë vlera, duke pasur parasysh edhe fenë e gjallë që keni dhe duke lutur Zotin Jezu Krishtin e ringjallur që këtë vlera dhe fenë tuaj të shtojë, duke i nda bekimin tim mbaritor, ju thras që me gëzim të këndojmë aleluja. Të gjithë juve që jeni në fest, të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, të gjithë besimtarve, të gjithë njerëzve vullnetnia, si edhe të gjitha familjeve këtu dhe në diasporë, për shumë të Pashkët.